website.
Chez de notre pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šir.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Jedanaest sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva pitamo da li će najavljene korekcije plate i penzija uticati na standard građana. Ko će dobiti realno povećanje zarade, ko se vraća na primanje od pre 3 godine, a ko će morati još da čeka. O tome razgovaram sa mojim gostima. U studiju su profesori ekonomskih nauka, dr. Dragan Đuričin i dr. Ljubomir Mađar. Ostanite sa nama do 12. Sati 9 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o socijalnoj, ekonomskoj i privrednoj situaciji u Srbiji. Moji gosti u studiju, Doktor profesor Ljubomir Mađar, inače profesor emeritus Alfa Beka Univerziteta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I profesor doktor Dragan Đuričin, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Poštovanje.
Profesore Mađar, ja sam na samom početku rekla da je danas Svetski dan borbe protiv siromaštva. Srbija, kada pogledamo kakvi su podaci evropskih organizacija i mreže koje prate siromaštvo, kažu da Srbija ima dvostruko veći rizik od siromaštva od svih ostalih, od članica Evropske unije. Mi smo samo kandidati. Kakav je vaš utisak? Da li je ovo opasnija situacija danas kada govorimo o riziku od siromaštva ili pre nekoliko godina?
Situacija se svakako nije popravila, jer Srbija se jako sporo razvija. Ona je, kako kažu ovi gospoda u Fiskalnom savjetu, koji dobro rade svoj posao, negativni rekorder u pogledu stope rasta. Sve zemlje u okruženju, sa mogućim izuzetkom Hrvatske, mnogo se brže razvijaju od Srbije, pa Srbija zaostaje i za ovim razvijenim zemljama kad je reč o brzini rasta, o stopi rasta. A to znači da je siromaštvo na putu da se poveća, jer definicija siromaštva se menja u skladu sa povećanjem dohotka. Tako da ćemo mi, ako nastavimo ovako da se razvijamo mnogo sporije nego svi ostali, mi ćemo onda se naći u situaciji da je naše zaostajanje za drugima sve veće i veće, a iz toga će i proisteći i povećanje procenta siromašnih. Dakle, Srbija je bogata sirotinjom i tako će izgleda ostati i u doglednoj budućnosti.
Profesor Đuričin, svako treće dete u Srbiji u riziku od siromaštva, a četvrtina stanovništva je u tom smislu ugrožena, a u onoj apsolutnom siromaštvu živi oko 4% građana Srbije. Da li očekujete neki znak za uzbunu kada je reč o državi i neki korak koji će, mi smo imali strategiju koja nije očigledno dala rezultate po svim pokazateljima, nema povećanog broja, ali se ne smanjuje broj siromašnih.
Srbija je 92. godine ušla u tranzicionu recesiju, pre toga je zapravo bila situacija ekonomske depresije, jer je pao bruto domaći proizvod 65% i inflacija otišla u nebo. Od tog vremena do danas Srbija ima takozvani tranzicioni output gap, znači njen bruto domaći proizvod u stalnim cenama je manji nego što je bio 1989. godine. To je jedan veliki problem strukturni za Srbiju. On je praćen deindustrializacijom, ogromnim gubitkom radnih mesta u industriji. Od 1.200.000 zaposlenih u industriji, danas ispod 300.000 radi u industriji. I imamo piramidu stanovništva koja figurativno dubi na glavi zbog toga što je nedovoljan broj zaposlenih u privatnom sektoru, javnom sektoru, u odnosu na broj zaposlenih u sivoj ekonomiji, u odnosu na penzionere i u odnosu na izdržavana lica koja nisu u prilici da rade, kao što su deca i studenti. Znači, naša ta piramida angažovanosti je potpuno suprotna, recimo, od jedne Nemačke koja stoji na bazi privatnog i javnog sektora. Indeks zavisnosti u Srbiji je 0,51, a trebaju da bude preko 1. Drugim rečima, da jedno zaposleno lice izdržava jedno nezaposleno lice. Kod nas je jedno zaposleno lice izdržava dva nezaposlena lica, to je neodrživo stanje. U takvom malom kolaču čak i preraspodela ne vodi ka državi blagostanja. Normalno, jedini način da se Srbija trajno stavi na putanju i održivog ekonomskog razvoja i putanju koja obezbeđuje rast standarda stanovništva, što je krajnji cilj uspešne ekonomske politike, jeste da se podigne proizvodnja, odnosno nivo bruto domaćeg proizvoda. Bez toga, preraspodelo malo kolača i oporezivanjem tanke kore privatnih kapitalista i multinacionalnih kompanija, Srbija neće doći na putanju rasta standarda i eliminacije problema siromaštva koji je evidentan.
Jeste razočarani, da kažem tako, rastom BDP oko 2% se prognozira da će ipak ispasti ove godine, a tek za sledeću najavljuju 3,5 možda i više, ali to je bila najava i za ovu godinu, ali smo našli izgovore u vremenskim neprilikama, u suši, u energetici, u smanjenoj proizvodnji struje. Da li su to zaista samo izgovori ili je to realno okolo?
Objektivno govoreći, 2016. godina je bila dobra ekonomska godina, jer je napravljen zaokret pre svega u pogledu uspostavljanja čvrstog budžetskog ograničenja, znači fiskalna konsolidacija je postignuta, ostvarena je solidna stopa rasta, nešto ispod 3%, ali nedovoljna zbog toga što da bi Srbija ušla u konvergenciju sa dohotkom u odnosu na razvijene evropske privrede, ona bi trebala do 2025. godine da ima složenu stopu rasta od 6% godišnje, znači godina na godinu 6%. 2,8% u 2016. je solidna stopa iz perspektive prošlosti, ali nedovoljna stopa iz perspektive onoga što je Srbiji potrebno. Nažalost, ove godine imamo usporavanje. One nisu samo posljedica stvari koje su se desile i koje se nisu mogle predvideti. Imajte u vidu da je učešće poljoprivrede u Srbiji nestandardno visoko u formiranju bruto domaćeg proizvoda, između 15% i 17%. U evropskim zemljama je to 2-3%. A kad bude suše, onda je padne poljoprivreda.
A kad nema suše, ima poplave, ali to je sve i u regionu.
Da, da, ali je kao nerazvijena zemlja, znate, poljoprivreda je veliki kontributor bruto domaćeg proizvoda. Pa kad je suša i kad su poplave, onda se smanji. Onda, kad je energetika na tako visokom nivou učešća u bruto domaćem proizvodu, pa kada kopovi ne rade iz određenih razloga na način kako je bilo predviđeno, to se sve odrazi na bruto domaći proizvod. Međutim, to je samo jedan skup razloga. Drugi skup razloga su strukturne neravnoteže koje postoje u Srbiji još uvek. I neke posljedice neadekvatne ekonomske politike koja bazira još uvek na inflacionom targetiranju, na skupom održavanju stabilnosti deviznog kursa, operacijama na otvorenom tržištu, nedovoljnoj energiji kada su u pitanju investicije i ja bih rekao još uvek na jednom prevaziđenom modelu rasta koji bazira na, po znacima navoda, stipendiranju stranih investitora koji dobijaju subvencije, pa ti strani investitori izvoze svoje proizvode u svoje matične zemlje i uvoze komponente, pa kroz transferne cene smanjuju procenat poreza na dodatu vrednost i tako dalje.
Dobijaju novac za zarade zaposlenih koje su najčešće minimalne.
Taj srpski New Deal zapravo stipendira strani investitor, umjesto da se pronađu načini da se prvo iskoristi domaća štednja, a drugo da se podstaknu domaće investicije.
Profesore, šta vi kažete na ovaj rast BDP-a i sve ovo o čemu je govorio profesor Đuričin?
Ja mislim da je to sasvim očekivano i da drugčije nije moglo ni da bude. Jer mi smo zemlja koja pre svega malo investira. Stopa investicija kod nas je 18%, dakle 18% bruto domaćeg proizvoda ide u investicije. Dobar deo toga su strane direktne investicije. Zemlje u našem okruženju imaju tipično stopu investicija od 25%, dakle četvrtina bruto domaćeg proizvoda. Dakle, prvi naš problem je nedovoljno investiranje. Drugi problem je da u tom investiranju domaća akumulacija nije dovoljno zastupljena i kao što reče malo čas profesor Đuričin, mi se previše okrećemo tim stranim direktnim investicijama, to jeste korisna jedna politika, međutim nema zemlje koja se razvila na tuđoj akumulaciji. Prema tome to može da bude neki dopunska komponenta u našem razvoju, a ne nekakva centralna komponenta. A problem sa našim investicijama jeste i nedovoljna akumulacija. Ja sam računao za jedan period od 2001. do 2013. stopa domaće akumulacije, dakle ne računajući ove faktorske dohotke, doznake i tako dalje iz inostranstva, to se kretalo oko nule i u mnogim godinama bila je negativna čak, znači jeli smo supstancu, tako reći. E tamo gde nema dovoljno akumulacije, tamo zaista ne mogu ni investicije dobro da se preduzimaju. I dalji problem je da su kod nas javne investicije veoma male i nedovoljne. One se kreću tu na nivou od 2,5 do 3% bruto domaćeg proizvoda, a zemlje u okruženju imaju 5%, a s obzirom na naše zaostajanje u razvoju infrastrukture, nama bi trebalo 6%. Interesantno je da za javne investicije postoje obezbeđena kreditna sredstva i sede tamo na nekim računima već...
Za neke čak i plaćamo penala, ne koristimo.
I po 20 miliona godišnje se evra plaćalo u vidu penala. Dakle, velika kreditna sredstva su obezbeđena. Čak su i projekti obezbeđeni. Jedino što vlada nije u stanju da na osnovu spremljenih projekata i raspoloživih sredstava nije u stanju da organizuje posao i da izvede te investicije. Dakle, u funkcionisanju vlade postoje velike smetnje. Ja vjerujem da to ima mnogo veze sa ovom kadrovskom politikom koja je previše partijski nagnuta i u kojoj lojalnost ima mnogo veći značaj nego stručnost. Ako niste u situaciji da birate najsposobnije ljude za pojedine poslove, onda ne možete se nadati uspehu ni u kojoj delatnosti. I sva sreća da postoje neke delatnosti gde taj partijski pristup kadriranju, kako se to kaže, nije moguć. Hirurga ne možete postaviti negde zato što je dobar član partije i tako dalje. Ali inače na mnogo mesta koja su jako važna ne sede pravi ljudi i sve dok je to tako neće valjati u zemlji Srbiji.
Da se zadržimo na kratko, profesore Đuričin, upravo na ovome kad ste pomenuli i energetiku i probleme koje imamo i u javnim preduzećima i u preduzećima koja još nisu završila proces restrukturiranja. Za mnoge mi još uvek plaćamo, oni slabo posluju. Da li je taj menadžment profesionalni, stalno se pitamo, neko rješenje ako već nešto ne može još uvijek da se proda, ili je ovo partijski problem, ključni problem?
Pa ako bih se pokušao vratiti malo i unazad, pa pokušao da objasnim problem odsustva restrukturiranja preduzeća iz onoga što mi ekonomisti zovemo mrežne tehnologije i prirodni monopoli. Ta se preduzeća po pravilu ne privatizuju. Ona su i u razvijenim tržišnim privredama u javnom vlasništvu. Međutim, to ne znači da se tim preduzećima upravlja po principima partijske svojine i partokratije. Naprotiv, tim preduzećima se upravlja po principima efikasnog i etičkog korporativnog upravljanja, kao što se to radi i u privatnim preduzećima. Tako da je neka vrsta emancipacije tih preduzeća u smislu njihove pre svega profesionalizacije, pod A, i pod B, stvaranja ekonomskih pretpostavki njihovog poslovanja, veoma značajna. Kad kažem profesionalizacija, to znači da zaista ne bi bilo oportuno da jednim EPS-om ili jednim Telekomom neki od direktora Siemensa ili British Telekoma rukovodi. Čak bi se moglo napraviti da takvi ljudi budu plaćeni prema našim skromnim
pravilima. I to bez onog populizma zašto da on ima toliku platu.
Ne,
nego
mogli bi da budu plaćeni onoliko koliko je to definisano, ali bi bilo fair ako hoćete da te ljude stimulišete i da svi imaju koristi od toga, da imaju bonuse od ekstra rezultata.
Koji... Imali smo neslovan primjer u Železari, ako se sećate, pre ove
mislim da je to, Kinezima. Mislim da je to bila zloupotreba, da nije bila namera, znate. Tako da, znači, korporativno upravljanje znači pre svega profesionalizaciju, a pod B, nema korporativnog upravljanja ako nema ekonomskih uslova za ispoljavanje funkcije javnog sektora i preduzeća iz mrežnih tehnologija i prirodnih monopola. Ako su cene struje, bez obzira na probleme kojima Srbija ima, depresirane decenijama, ako se uplaćuje u budžet sve što se ostvari umjesto da ide značajan deo u investicije, ta su preduzeća razoružena u razvojnom smislu. Znači, ona nemaju prostor za održavanje svog profitnog potencijala.
Zato što sve odlazi na plate, posebno za par stotina direktora, istovremeno nemaju montere, recimo, kad govorimo o...
To je drugo pitanje, kadrovska struktura, ali sad govorimo generalno o makroekonomskom okviru za funkcionisanje javnog sektora. Govorimo o mrežnim tehnologijama i o prirodnim monopolima. Međutim, nije samo to problem. U Srbiji postoji još jedan segment javnog sektora, to je taj komercijalni deo preduzeća u državnom vlasništvu, to je taj famozni program 500+, kako ga Svjetska banka zove. To su preduzeća koje su u restrukturiranju preko 20 godina, koja niti imaju prihode.
Ali imaju rashode. I mi ih plaćamo.
Dobijaju subvencije i tako dalje. Samo jedan podatak da vam dam. Fond za razvoj je direktno ili indirektno od 2000. godine do danas kroz razne vrste kredita koji su bili praktično neodrživi i danas padaju u klasu nenaplativih kredita, izdao 2 milijarde i 100 miliona eura tim preduzećima. Tako da delo je paradoksalno da vi s jedne strane privatizujete najbolja preduzeća ili porodično srebro, a onda glancate zarđalo gvožđe. I pri tome više trošite na glancanje zarđalo gvožđe nego što ste dobili od prihoda od privatizacije. Prihodi od privatizacije su bili oko 4 milijarde i 100, a direktno ili indirektno subvencije od 2000. godine do danas su preko 6 milijardi. Normalno, gde je razlika u zaduženju?
E sad.
I kod javnih preduzeća još bih nešto hteo da kažem. A to je da ona s jedne strane uplaćuju u budžet prilične iznose u vidu dividendi, a s druge strane nisu u stanju da pokriju, naročito ova krupna kao što su Srbijagas i EPS, da pokriju svoje čak tekuće troškove, pa se zadužuju za pokriće tekućih troškova. A takav dug je moguće uzeti samo uz garanciju Republike. I onda taj dug padne na teret budžeta. Pa s jedne strane imate da preduzeća plaćaju u dividendama, uplaćuju u budžet značajne iznose još uvek, a s druge strane da Republika pokriva njihove troškove preuzimajući, odnosno snoseći njihove garantovane kredite.
Kao i
to je baš
Srbije,
presipanje, ono što
njih
kažu.
Njih ste preskočili, a imaju po više osnova. Kao i Putevi Srbije, koji
da.
Također, što od akciza, dividendi, od goriva i tako dalje.
I ta politika cena je katastrofalna. Naprimjer, cenom struje se subvencionišu ne samo siromašna domaćinstva, nego sva domaćinstva. To nije dobra socijalna politika. Socijalna politika je dobra ako je usmerena i ciljana, ako pomaže one za koje se zna da su ugroženi da ne mogu da pokriju svoje normalne
troškove. To su opet one priče višegodišnje o socijalnim kartama koje nikako da vidimo.
I još samo jedna stvar oko tih cena. Znači, s jedne strane država fiksira cenu na nivou koji ne može da pokrije troškove. A s druge strane uzima od preduzeća ono što bi bilo mnogo bolje da ostane tamo pa da se uloži, kažu, u elektroprivredu u posljednjih, da li je to 20 ili možda čak 30 godina, ni jedan objekat nije izgrađen, ništa. Tako da ta rukovodstva po javnim preduzećima nisu stimulisana da povećaju efikasnost, jer kako god oni da rade, oni rade sa gubitkom, jer je cena fiksirana na nivou koji ne pokriva troškove. I u takvoj jednoj situaciji stvarno je uništena svaka motivacija za efikasno privređivanje.
E sad kažu u vladi da ima puno dobrih pokazatelja, da je finansijska konsolidacija dala rezultate, da je došlo vreme za malo potrošnje, a ne štednje, i sada već govorimo o, ja sam u najavi rekla, korekcijama, a vi ćete mi reći da li je reč i o povećanju plate i penzije i kako će one zapravo uticati na standard građana. Vidjeli smo da predsjednik Srbije juče bio jako ljut na ekonomisti i analitičare koji kažu da će ovim povećanjima biti zapravo samo vraćeno nešto što je uzeto 2014. On kaže da će biti većina onih koji će primati više nego ikada. Šta kažete vi, profesor?
Bilo bi dobro
jeste
vidjeti računicu.
Jeste se osjetili prozvanim ili...
Pa ne znam, ja ne gledam mnogo državnu televiziju i ne čitam te delove novina gdje bi se o tome informisao, tako da sam tu malo bez informacija, ali voleo bi da vidim tu računicu iz koje je on izveo taj zaključak. Jer zna se da su nominalno smanjene penzije i plate u javnom sektoru za nekih, neka me tu popravi profesor Đuričin, za nekih bilo je valjda 10% ili tako nekako, 10%, a sad ne može se sa 5% nadoknaditi smanjenje od 10%, pa još govoriti o nekakvom boljitku. Svakako ne može. I još jedna važna stvar, u međuvremenu, a to međuvreme traje neke 2-3 godine, je bilo inflacije. Inflacija se povećala bar za brat bratu za 5% od vremena kad su smanjene plate i penzije. Prema tome, najbolje o čemu se može govoriti jeste da bi to bila naknada za inflaciju, a u realnom izrazu to bi ostalo na onom nivou na kome je bilo tada kada su plate i penzije smanjene.
Šta vi kažete, profesor Đuričin, da li je reč...
Treba biti realan i uvesti u analizu jednu činjenicu, a to je da smo mi zemlja pod monitoringom Međunarodnog monetarnog fonda kao zemlja ne prevelikog, ali značajnog nivoa duga u odnosu na bruto domaći proizvod, oko 70%. 80% je opasna zona, veoma opasna je preko 90%.
Da smo ga smanjili, a pitanje je koliko je to zbog kursnih razlika i koliko je realno.
Da vam kažem, nije sve baš tako, smanjili smo ga. Mislim, objektivno smo ga smanjili. Imali smo refinansiranje.
Smanjeno za nekih 6% poena, a od toga je do 4 po osnovu aprecijacije, dakle čista računska kategorija. Dakle...
Jeste, ali bilo je i malo refinansiranja, znači skupi krediti od 6,25, 6,75% u čvrstim valutama su rekonfigurisani na 2,25, samim tim procenat duga kapitalizovanog se smanjuje. Dakle, ima rezultata, ne možemo reći da je sve što je rađeno negativno. Međutim, mi smo zemlja pod monitoringom Međunarodnog monetarnog fonda, jer Međunarodni monetarni fond se interesuje pre svega o tome da li Srbija može da plaća svoje dugove. Prema tome, ako ide u raspodelu, ne ostaje za servisiranje duga. Njihov je interes da ova korekcija plate i penzije, ne bih rekao povećanje, rekao bih korekcija.
Znači da sam ja upotrebila izraz koji vama korekcija, je li tako?
Ja bih rekao da je korekcija, dakle da nije povećanje, nego je korekcija, treba da bude budžetski neutralan. Što znači da budžet ne sme da ima veće zahteve u odnosu na prihode kada ih uparuje sa troškovima. I onda se sada tu sva ministarstva muče. Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, za pomoć siromašnim, subvencije i tako dalje. Ministarstvo zdravlja za podizanje plata zdravstvenim radnicima. Infrastruktura, građevinarstvo i tako dalje. Svi se sada bore da dobiju što veći deo tog kolača, ali je generalno okvir da to povećanje bude budžetski neutralno. I smatra se da te korekcije u nekim delovima mogu biti oko 5%. Ako ste primetili, bile su kontradiktorne izjave raznih ministara. Pre mjesec dana smo imali tri ministra koji su rekli 10%.
E sad, ja sam bio na jednom sastanku. Kaže, svi kažu daj, fiskalni savjet kaže nije urađena dobra analiza, kad nemamo analizu kako da to pravilno raspodelimo, ajte 5% svima je najpravednije. Međutim, ministar Vujović kaže da neće biti baš tako, da oni
imaju analizu. Pa on je rekao ono što sam ja
opriti. Da će biti drugačije, da recimo u administraciji će biti 5%, ali zdravstvenim radnicima, nastavnicima i da ne nabrajam dalje, će biti 10%.
To po vama, policajcima,
vojsci i svakako, pa da ne nabrajam sad, puno je kategorija. E sad, cilj je da nekako zadržimo zdravstvene radnike u zemlji, a cilj je da nam i nastavnici budu zadovoljni.
E sad, oko tih 5%, fiskalni savjet je sasvim umjesto rekao da bi u sljedećoj godini nominalni bruto domaći proizvod mogao da poraste za 5%. Da to bude recimo 3% realni rast i 2% stopa inflacije. I oni su smatrali da je to nivo na kome treba ići na ta povećanja. Jer ako se poveća za veći procenat od 5%, a nominalni bruto domaći proizvod se samo za 5% poveća, onda to povećanje ide na nečiji račun. Na čiji račun? Na račun plata u privatnom sektoru i eventualno tih profita koji još eto postoje u privredi. A ni jedno ni drugo nije dobro, zato što je javni sektor u celini gledano u celini još uvijek znatno bolje plaćen nego privatni sektor. I naročito su redovne plate i neke druge beneficije su osigurane. Mnogo je slađe raditi u javnom nego u privatnom sektoru. I naravno da ne može biti dobra politika koja će povećati učešće onih koji inače bolje stoje u odnosu na one lošije plaćene u celini gledano. Ali sad tu ima raznih specijalizacija i profila koji nisu dobro plaćeni, jeli ne, govorimo samo o proseku i o celini. Nije dobro dakle da oni koji inače imaju više povećaju svoj deo na račun oni koji su lišeni, koji su prikraćeni. I naravno nije dobro da to ide na račun eto tog skromnog profita koji privreda ostvaruje, jer mi imamo malu akumulaciju i male investicije. Ako je išta prioritet sa stanovišta razvojne politike, to su te investicije i štednja koju treba formirati.
I sad ono što vas posebno zanima i lično, jeste shvatili ovaj povećanje od 5% za penzije, kako to vas dotiče? Zato što sam vidjela ovih dana da se penzioneri pitaju da li će povećanje biti na onaj iznos koji stoji u rešenju, a pre
ili na
umanjenja
ovo sada,
ili na ovo umanjeno. Mi još uvijek do duše i ne znamo sve detalje ovih mera. Kako ste vi to?
Razlika je mala, jer ako je razlika između onoga što piše u rešenju i ovoga što se sada prima, ako je recimo 10%, onda je to tih razlika je 5% od 10%, to je vrlo mala razlika.
Ako mogu ja da pojasnim, za penzionere koji imaju 25 i ispod 1000 dinara, to će biti povećanje 5%. A za one koji imaju veće penzije, to će biti korekcija.
E sad, kad kažete povećanje od 5%
za ove koji imaju 25
i nešto hiljada, to je znači oko 1100-200 dinara povećanje. Je li tako?
To ja mislim da je zvati... to pre svega simboličan gest.
Simboličan gest, ali da li je uopšte gest simboličan
dobre volje.
Ako vi pričate da jeste niska cena struje i tako dalje. Ali mi smo 2014. imali tri povećanja cene struje. 12%, pa 3,8, pa sada od ovog meseca 2%. Samo za struju građani u proteklih, znači moraju da daju koliko je to 17% više nego što su dali.
I struja je
godine.
Na nižem nivou nego u svim susjednim zemljama.
Da, ali kad pričamo o tom povećanju,
samo je pitanje o čemu govorimo.
Šta možemo sa tih 1000 dinara kad građani već više izdvajaju za račune, porez na imovinu također, cene mesa su otišle u proteklih 3 godine jako visoko, da li onda govorimo o tome da će se to odraziti na njihov kućni budžet?
Pa ja sam vam rekao da je moje mišljenje da je to simbolično povećanje ili korekcija, pre svega kad su penzioneri u pitanju. Što se tiče plate u javnom sektoru, to će biti neka, da kažem, malo značajnija korekcija. Ali u osnovi to nije nešto što će našim građanima značajnije povećati životni standard.
I da li će se uopšte osjetiti na potrošnju?
Pa... malo će se osjetiti, znate, ako se poveća malo, malo će se i osjetiti. Ali vi ne možete povećati ako nemate iz čega da povećanje napravite. Znači, naša država mora da se vodi načelom čvrstog budžetskog ograničenja i na makronivou, znači na nivou države i na nivou preduzeća. Ako imamo preduzeća koje generišu gubitke, a država pokriva njihove gubitke preko garantovanih kredita o kojima je govorio profesor Mađar, gubici ili meko budžetsko ograničenje sa mikronivoa prebacuje se na makronivo i vrtimo se u krugu. Kao kada kuća juri svoj rep, vrti se u krug, je tako, i nikako da ga uhvati. Na tome mi moramo da krenemo politikom čvrstog budžetskog ograničenja na svim nivoima, pod A, ali pod B moramo da idemo sa industrijskim politikama koji će podići nivo proizvodnje u sektorima da Srbija ima komparativne prednosti, ima konkurentske prednosti, ima trajne konkurentske prednosti, kako bi u naraslom dohotku se pronašao prostor za bolje finansiranje fiksnih obaveza države kad je javni sektor i kad su penzioneri u pitanju i eventualno akumulacija za budućnost.
Ali kad sam,
samo kod akumulacije, samo jednu stvar, profesor je više puta rekao, ja sam samo što nisam iskočio da produžim. Mi imamo oko 10 milijardi eura štednje koja stoji u bankama i koja nije investiciono angažovana. Znate, to je 30% našeg bruto domaćeg proizvoda.
To nije tekuća štednja. To je akumulirana štednja akumulirana u prošlosti.
To je štednja stanovništva na računima.
Ukupna štednja i to je ali tekuća, povećanje štednje, to je bitno.
Svakako, ali i ova štednja akumulirana je značajna i ona je praktično sterilisana. Ona...
Pa nije. Mislim, banke odobravaju kredite. Da nije te štednje, banke ne
profesor,
bi mogle
banke
kredite da odobravaju
u 60% slučajeva odobravaju cash kredite. Znači, finansiraju potrošnju jedne grupe stanovništva štednjom druge grupe stanovništva. Vrlo je malo investicija. I vrlo je malo investicija u privatni sektor. Obično su krediti za likvidnost, za obrtna sredstva, eventualno za neke manje investicije kada je u pitanju javni sektor i
ili da otplate račune za ostale. Zato
da,
se uzimaju krediti po
znate,
našem
nešto
pravilu.
Bi se moralo uraditi i u tom smislu da ta sterilisana, po znacima navoda, štednja nađe investicionu putanju. Jedna Etiopija je uspela da napravi najveću hidrocentralu na svetu angažujući štednju svojih građana. emitujući obveznice u domaćoj valuti. A Srbija ima 10 milijardi eura štednje građana i ne koristi to na adekvatan način.
Pa imamo nekad i doznake po nekoliko milijardi godišnje, pa to ode u... Pa
to, kakve kredite banke odobravaju, to je posebno pitanje. Ali šta god banke da kreditiraju, one ne bi mogle to da čine da nema na drugoj strani depozita. I ti devizni depoziti su osnova za njihovu kreditnu aktivnost. A zašto banke ne kreditiraju ulaganja, nego dobrim delom kreditiraju potrošnju, što je istina i što je jedna važna istina, to je jedno drugo pitanje.
I za drugu, da, emisiju moramo ovdje samo da zastanemo, da čujemo reklame i onda se vraćamo, verujem, interesantnom razgovoru za naše slušalce.
Eko. Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Danas sati 47 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju profesori Dragan Đuričin i Ljubomir Mađar. Profesore Mađar, izvinite, morala sam da vas prekinem kada smo govorili o bankama, pa samo još kratko da završite, ja bih htjela da se vratimo na plate i penzije.
Dakle, oko banaka mogu samo to da kažem, da banke mogu da financiraju investicije ako je neko spreman da preduzima investicione poduhvate. Toga kod nas nema. To je pitanje preduzetnika.
Nema valjda zbog ambijenta, zbog pravne,
zbog činjenice da jedan broj uglednih poslovnih ljudi se vrti ili po zatvorima ili po sudovima. Tamo gdje država pokazuje pravu volju da ubrza razvoj, tamo se vlada pretvara, da upotrebim stari marksistički termin, u poslovni odbor privrede. Treba čvrsta veza, veliko savezništvo da se sklopi između poslovnog sveta i države koja vodi ekonomsku politiku. Mi smo jako daleko od toga i nije nikakvo čudo što ljudi zaziru od raznih preduzetničkih poduhvata. Mi nemamo dovoljno
te inicijative. A i to mnogo košta kada govorimo o porezima, nametima, fiskalnim, parafiskalnim.
To je također
ide se u sivu ekonomiju, koliko god se mi borili protiv nje. Gledala sam juče gospođu koja želi zakonski da se bavi prodajom torti, na primjer, ona mora od tih 10 više od pola da za porez i ostalo, komšinica radi na crno i svih 10 ima 100% zaradu, tako da, da to jeste...
600.000 ljudi je u sivoj ekonomiji.
To je potpuno druga tema i ja bih da se vratimo tome. Profesore, vi niste odgovorili na pitanje koliko će na standard građana, pomenuli ste već da inflacija pojela to povećanje, ja sam nabrajala i povećanje i cene i struje i komunalija i poreza raznih, cene hrane, namirnica, i kako će da se ovo odrazi na, na potrošnju, da li će da bude primetno uopšte?
To ne već... može mnogo da se odrazi na potrošnju, pošto sama ta korekcija, kako je dobro rekao profesor Đuričin, sama ta korekcija je mala, ne može mala promjena u dohotku da se odrazi mnogo na potrošnju, tako da bit će nekakvog malog oživljavanja, ali mi nismo privreda u kojoj se privredni rast može ubrzati podsticanjem potrošnje. Ni u jednoj zemlji se na dugi rok ne može potrošnjom voditi, ubrzavati, odnosno održavati privredni rast. Ni u jednoj zemlji, to može samo tamo gdje postoje neiskorišćeni, a iskoristivi proizvodni kapaciteti, pa povećanje potrošnje znači povećanje tražnje i onda se ti kapaciteti aktiviraju, ali to ima svoju granicu. Kad iskoristite rezerve u tim kapacitetima koje ste imali, onda dalje nema. Jedini način je da povećavate kapacitete, a to može samo investiranjem, a opet da bi investirao moraš imati da financiraš odakle, a to je akumulacija.
A kako tumačite ovu jednokratnu pomoć svim penzionerima od 5.000 dinara?
Pa to će moći otići dva put, recimo da ode da se malo napije u nekom restoranu i da zaboravi brigu za kratko vreme. Nije to... To je očigledno, nekih smatraju da je to čak uvredljivo, to je kao neka milostinja, 5.000. Tako da, ja sam smatrao da nije trebalo nikakvo povećanje sada da se ostvari, zato što smo mi još uvijek prezadužena zemlja, što smo napravili samo prvi korak u smanjenju toga duga i što iza tog prvog koraka stoji aprecijacija koja već sutra može da se izmeni. Dakle, nije dobra strategija koja već posle prvog koraka pravi neki preokret, nekakav obrt i odustaje od onoga što bi trebalo da bude dugoročni cilj.
Naša politika je štednja uz rast. Znači, ako štedimo, štedimo da bi više rasli. I mislim da Vlada mora da smogne snage da pre svega ubrza rast. I kad budemo imali veći dohodak, bit će više prostora za preraspodelu. Distributivni mentalitet doživljavam samo kao gest dobre volje i kao politički odgovor na probleme sa kojima se mi susrećemo. Ali da bi bili fair, iz moje perspektive moram još nešto da kažem. Od 2014. godine do danas naš dug je imao najsporiji ritam uvećanja. Čak je imao ritam smanjenja. Pri tome nije bilo nekih značajnijih privatizacija, znači prodaje imovine države. Za razliku od prethodnih perioda kada je bilo velikih prodaja, velikih privatizacija, raznih povećanja plata i penzija, ali koje nisu dovele do održive zaposlenosti i do solidnog životnog standarda. Prema tome, posljednje vlade imaju veliku muku inercije prethodnih rešenja. Sad je treba naći snage da se napravi preokret. Taj preokret se može napraviti samo ukoliko u fokus se stavi rast, odnosno industrijske politike, nova industrializacija koja povećava naše...
Pod uslovom da to vlada zna da radi.
Pod uslovom da to vlada zna da radi.
Da li postoji način, evo pitam jednog i drugog, da se izračuna koliko smo mi novca izgubili sa ovim masovnim odlivom medicinskih sestara, lekara specijalista koji se školuju dve decenije za to i onda odu kao dobri kadrovi. Odlaze čak i mnoge druge kategorije stanovništva. Odlaze vozači i da ne nabrajam dalje. Šta ćemo sa tim? Da li će lekara specijalistu povećanja koji on ima u proseku oko 80.000 dinara sa dežurstvima, a sada će imati oko 88 tih 70 evra da zadrži profesore?
Pa neće ih zadržati, ali imajte u vidu da smo mi jedna vrlo trpeljiva nacija. Naša kriza traje 27-8 godina. Sad je važno da jednostavno napravimo zaokret na gore, konačno da taj slobodni pad okrenemo trend. Mi smo trpeljiva nacija i neće se spasiti doktori sa najvećim povećanjem plata na ovoj bazi. Bizarno zvuči, ali verujte, odlazak kvalitetnih ljudi za Srbiju kratkoročno dobro dođe zbog toga što će se povećati remittances, odnosno doznake iz inostranstva.
Imali smo to i 70-80.
To delo je kratkoročno vrlo zanimljivo zbog toga što eto, možete iz deviznih rezervi da branite inače visoko pozicioniran kurs, apresiran kurs, da održavate stabilnost cena.
Ali je tužno, priznaćete, ako
ali
tako
dugoročno,
gledam.
Znate, vi dugoročno imate depopulaciju. Srbija ima 79 stanovnika po kvadratnom kilometru, Kosovo ima 230. Prosečna starost u Srbiji je 43 godine, na Kosovu 23 godine.
Ali odlazi nam najaktivnije u tom smislu.
Pa, odlaze upravo oni koji doprinose i ostaju penzioneri i zaposleni u javnom sektoru i tanka kora privatne privrede. To je neodrživo.
Profesore, za kraj, pričamo upravo o tome, o životnom standardu ljudi koji odlaze, a koji bi trebalo da doprinesu bolje demografskoj slici,
dakle,
i uopšte
razvoju. Ova korekcija
razvoj.
Dohodaka mislim da neće uticati na te tokove odlaska naših ljudi u inostranstvo, jer razlika je beznačajna između ovoga što sad primaju i toga što će primati kad se ta korekcija napravi. Sa tim se mora računati, o tome treba ozbiljno razmišljati. Srbija u drugoj polovini 19. veka je svoje najbolje ljude školovala u inostranstvu i svi su se vratili i u periodu od četvrt veka izgradila je jednu inteligenciju koja je bila malte neuporediva sa tadašnjom evropskom inteligencijom.
Što praktično radi Kina posljednjih decenija?
Kineska inteligencija također se školuje u inostranstvu i vraća se u zemlju i naravno treba razmišljati šta je to što izaziva odlazak naših ljudi, šta to njih sprečava da se tamo školuju, a ovdje da dođu i da obavljaju svoj posao. Mislim da je jedan od odgovora, ali svakako ne jedini, ta logika uravnilovke, mislim, još uvijek je ta kompresija, kako je neki zovu, plata, ta razlika između prosječne i one najviše plate nedovoljna. Razlike u dohocima bi morale biti daleko veće, ali to je kod nas politički jako nepopularno i nedozvoljeno i tu negdje stoji uzrok ovog našeg jada.
I pretpostavljam na kraju da treba da se odustane po svaku cenu od one reklame da imamo kvalifikovanu, a jeftinu radnu snagu kada privlačimo strane investitore.
Da vam kažem, sve zavisi iz koje ugla gledate. Srbija spada među 40% bogatijeg dela sveta. Mislim, ona je u Evropi jedna jako siromašna zemlja, ali 40% jako bogatog sveta. Odnosno bogatijeg sveta.
Pa da, kad 10 ljudi imenom i prezimenom drže gotovo 90% svetskog bogatstva, tako da kad imamo toliko siromašnih.
Koncentracija bogatstva je drugo pitanje, ovo je ekonomska razvijenost. Singapur je imao 155 dolara po glavi stanovnika 60. godine, kada je Jugoslavija imala 2000 dolara. Srbija je bila 100% Jugoslavije. Danas Singapur ima 54.000 dolara, a mi imamo 7.500.
sve se, znači, sve može se okrenulo, može,
može se.
Se,
ali
može se u oba pravca, mi smo izabrali onaj pogrešan, da idemo unazad.
Ko može hoće se dobro da živi u budućnosti, taj mora sada nečega da se liši, a to znači povećanje štednje. U Kini stopa štednje u nekim godinama ide i do 50%, a kod nas se vrti oko 5-6%.
Došli smo do samog kraja, nemamo više vremena. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Ostanite uz pravi program Radio Beograda. Prijatelj.
Hvala.